Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 12. Vom citi din nou primele două versete. Romans chapter 12. We'll be reading verses 1 and 2. Predarea în slujba lui Dumnezeu. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile și din nou Domnul să binecuvânteze echipa de închinare. Le mulțumim, au cântat așa de frumos. După cum știți, suntem într-o serie de mesaje pe care le-am început anul acesta. Mesaje care vorbesc despre chemarea noastră la fiecare, pentru că atunci când Domnul ne-a mântuit, la absolut fiecare din noi ne-a dat o chemare care Scriptura spune că este o chemare sfântă. Avem un scop, un rol în această viață, să îl slujim pe Dumnezeu și să îi slujim. Am vorbit despre faptul că Domnul a făcut absolut totul pentru noi și în lumina îndurărilor lui Dumnezeu, răspunsul corect, răspunsul așteptat de Dumnezeu este ca noi să venim cu trupurile noastre fizic și să-i spunem Domnului, Doamne, aici sunt ca să îți slujesc. Apoi cuvântul lui Dumnezeu din textul care l-am citit mai vorbește și despre o transformare de care fiecare din noi avem nevoie dacă vrem să ne calificăm pentru revelația lui Dumnezeu, care include scopul, ținta, chemarea pe care o are El pentru absolut fiecare din noi. În acest proces de transformare a minții noastre am vorbit deja despre faptul că noi, fiecare din noi, avem întărituri la nivelul minții care trebuie dărâmate. Fiecare gând trebuie să fie adus rob ascultării de Hristos. Vorbeam despre faptul că întăriturile sunt argumentele sau felul de a gândi, prisma câteodată prin care privim lucrurile pe care noi le luăm de bune, ca și cum ar fi adevărate, dar acestea trebuie să fie confruntate de cuvântul lui Dumnezeu și dărâmate. Apoi, în ultimul mesaj, vorbim despre faptul că fiecare din noi trebuie în parteneriat cu Dumnezeu, cu acest cuvânt al Lui, prin ajutorul Duhului Sfânt și călăuzirea Lui, să croim cărări drepte, un fel nou de a gândi, de a privi lucrurile, un fel care este în armonie cu acest cuvânt al Lui Dumnezeu, cu adevărul, cu felul cum gândește Dumnezeu. Și întrebarea care se naște, dacă Domnul vrea ca noi să croim cărări drepte, să începem să gândim corect, cum se face lucrul acesta? Și mesajul acesta, cel puțin parțial, o să încercăm să răspundem la această întrebare de cum. Mi-aduc aminte când fratele meu mai mic, la vârsta de 16 ani, a murit într-un accident de mașină, era pasager. Mama, ca și orice mamă mă gândesc eu, a trecut printr-o perioadă mai dificilă decât noi toți ceilalți din familie. Dacă avea câteva momente libere, știam ce se întâmplă. Ia pozele, începe să plângă, se uită pe ușă la Mount Scott în Portland, unde era cimitirul, unde era îngropat. Mergea acolo și stătea, trebuia să vină cineva să o aducă acasă de uneori. Și noi am spune, dar este normal lucrul acesta. Însă a intervenit Domnul printr-un vis și i-a arătat că ceea ce făcea ea nu era bine. I-a dat o avertizare prin care să-i spună, va trebui să privești trauma aceasta prin alți ochi. În alte cuvinte, dacă poți să o folosești limbajul care îl avem în mesajele acestea, trebuia croită o cărare nouă de a procesa ceea ce s-a întâmplat. Domnul i-a spus foarte frumos și blând că ceea ce făcea ea nu era bine. Și Domnul întotdeauna are dreptate. Fiecare din noi avem un fel de a procesa lucrurile, avem cărări în mintea noastră bine bătătorite, care nu sunt conform cuvântului lui Dumnezeu. Lucrurile acestea nu ne duc la bine, la binecuvântare, la rezolvare, ne duc doar la rău. Sunt opuse de multe ori cărărilor lui Dumnezeu, felul de a gândi pe care ni-l cere Dumnezeu prin cuvântul Lui. Și Domnul, cred eu, că pe fiecare din noi vrea să ne transforme prin a ne transforma gândirea, prin o înnoire a minții noastre și ajungem la original, la ceea ce a dorit Dumnezeu de la Adam și la Eva, la creație. Sunt binecuvântări pe care le are Dumnezeu pregătite pentru noi, pentru familiile noastre, pentru biserica noastră, iar aceste binecuvântări nu vor veni decât atunci când noi începem să gândim corect, atunci când adoptăm cărările care sunt în acest cuvânt al lui Dumnezeu, când începem să gândim ca Dumnezeu. Fără o transformare în gândire, ne auto-excludem de la binecuvântările lui Dumnezeu. Și primul meu punct în această dimineață, mi-am intitulat mesajul Transformarea care aduce binecuvântarea. Și primul lucru care aș vrea să spun este că părtășia cu Dumnezeu este ceea ce ne reconfigurează mintea, este ceea ce croiește cărări noi, cărări drepte în gândirea noastră la fiecare. Un lucru care pare a fi simplu, dar un lucru, o practică, o disciplină care este adâncă, este profundă și este deosebită. Îmi aduc aminte când am început primul an la stomatologie, era anul 1996. Primii doi ani la stomatologie nu lucrez pe pacienți. Singurul lucru care am avut dreptul să facem pe pacienți e să luăm raze, filmele acelea, the radiographs. Dar toate preparările de îmbrăcăminte, de plombe, de toate acestea se făceau pe dinți falși sau extrași. Erau puși într-un manechin, într-un mold acolo și primii doi ani am avut ore și ore în șir la laborator unde tăiam pe dinți falși cum ar veni. Sau extrași. Și atunci când lucrez pe dinții de pe mandibulă, dinții de jos, da, este foarte ușor într-un fel să lucrezi la ei pentru că ai direct vision, poți să vezi direct ceea ce faci. Dificultatea o aveam atunci când trebuia să lucrăm pe dinții de pe maxilarul de sus. De ce? Pentru că manechinul era pus exact în aceeași poziție cum ai lucra dacă ai avea un pacient în fața ta. Problema era că nu mai aveai direct vision, nu mai vedeai direct și trebuia să ne întoarcem capul așa și... Profesorii ne-au spus ceva în momentele acelea care a rămas cu mine și a spus așa: dacă vreți să aveți carieră de durată, va trebui să vă învățați să lucrați în oglindă. De fiecare dată când lucrez pe dinții de pe maxilarul de sus, trebuie să pun oglinda și să mă uit în oglindă și apoi să lucrez pe dinți, uitându-mă nu la dinți, ci în oglindă. Care este problema? Prima dată când am încercat să fac lucrul acesta era că instinctul, felul cum era creierul meu programat, când mă uitam în oglindă, mâna mea mergea exact invers de unde vreau să meargă. Și m-am gândit, Doamne, cum o să mă învăț eu să lucrez? Sunt lucruri foarte dificile, root canals, lucrări care trebuie să le faci, la care, Doamne ferește, dacă acesta este instinctul, ce o să fie cu mine? Și ne-au spus ceva. Sunt oameni care trișează. În ce sens? Când nu se uită profesorul, se uită direct, își îndoaie gâtul, spatele și face și nimeni nu știe până la urmă la examen ce ai făcut. Dar nu poți să faci lucrul acesta o carieră întreagă. Îți vei ruina gâtul, îți vei ruina spatele. Cu ideea aceasta m-am gândit, trebuie să mă învăț să fac lucrul acesta corect. Au durat ore și ore, zeci de ore în laborator, ca mintea mea să fie reconfigurată, ca atunci când mă uit în oglindă, reflexul să fie corect. Ei, după 30 de ani de zile de a face lucrul acesta, astăzi pot să-mi scriu numele uitându-mă în oglindă. Fără să mă uit direct. Ce s-a întâmplat? Mintea mea a fost reconfigurată, reflexele mele au fost reconfigurate pentru a putea să fac ceea ce este cerut la un medic stomatolog. În același fel, în mintea noastră, suntem programați într-un anumit fel. Și atunci când vin problemele, necazurile, dificultăți în viața noastră, noi reacționăm în felul acela. Dar cuvântul lui Dumnezeu, de multe ori, de cele mai multe ori, ne cere ceva exact opus de instinctele noastre. Și dificultatea este că acest cuvânt al lui Dumnezeu spune un lucru și instinctul meu, reflexul meu, este exact opus. Această transformare a minții, această reconfigurare a minții noastre nu va fi ușoară deloc, dar se poate. A crea cărări drepte, cărări noi în mintea și în inima noastră nu va fi un lucru care ne vine natural, dar este absolut necesar ca și copii al lui Dumnezeu, ca și slujitori al lui Dumnezeu, să fim reconfigurați și transformați conform cuvântului lui Dumnezeu, ca în momentul când trecem prin necaz, prin strâmtorare, în momentele acelea, să reacționăm corect, să reacționăm conform cărărilor drepte a cuvântului lui Dumnezeu. Cei care trișează, care nu vor o transformare a minții, care nu acceptă cărările noi care sunt cerute de cuvântul lui Dumnezeu, sunt cerințe ale cuvântului lui Dumnezeu care sunt inconvenabile pentru noi. Nu ne plac, ne stric planurile, ne imaginăm că ne ruinează visele noastre și ceea ce vrem să facem. Dar cuvântul lui Dumnezeu will not budge. Spune așa, vrei binecuvântarea în viața ta? Vrei să nu ajungi la traumă, la destinul firii pământești? Va trebui să accepți, va trebui să te angajezi ca mintea ta să fie total reconfigurată și transformată ca să fie conform cuvântului lui Dumnezeu, să fie create instincte noi, reflexe noi, cărări noi în mintea noastră. Pentru a avea parte de binecuvântările lui Dumnezeu, fiecare din noi avem nevoie de această reconfigurare, de această transformare. E, această transformare cere un pachet de lucruri, dacă pot să spun așa. Cere intenționalitate. Eu, într-un mod intenționat, mergeam la laborator și ore în șir lucram în oglindă, intenționat, ca să-mi schimb acele instincte care le aveam. Fiecare din noi va trebui să venim cu intenționalitate la cuvântul lui Dumnezeu și să-i spunem Domnului, Doamne, vreau ca mintea mea să fie reconfigurată, să fie conform cuvântului Tău. Avem nevoie de o decizie de intenționalitate în sensul acesta. Avem nevoie de dedicare, să fie un timp pe care îl avem în fiecare zi, care este pus deoparte pentru acest lucru. Doamne, transformă-mi gândirea. Avem nevoie de umilință. În ce sens? Să-i spunem Domnului, Doamne, părerile mele sunt așa de puternice. Doamne, ceea ce gândesc eu și instinctul care l-am, tot sentimentul din mine spune total diferit de ceea ce spune cuvântul Tău, dar Doamne, vin în umilință, în smerenie la Tine și spun, Tu ai dreptate, indiferent de ce gândesc eu și ce simt eu. De fiecare dată, Doamne, Tu ai dreptate. Avem nevoie de maleabilitate, să ne lăsăm formați de Dumnezeu, să ne dea o formă nouă în gândire, să nu fim rigizi, ci să-i spunem Domnului, Doamne, sunt gata să fiu transformat. Avem nevoie de supunere. Atunci când cuvântul lui Dumnezeu spune un lucru, dar opinia mea, dorințele mele spun altceva, să spun de fiecare dată, Doamne, indiferent de cât de mult mă doare, mă supun cuvântului Tău, indiferent de cât de inconvenient ar fi acel cuvânt, acel principiu, acel adevăr. Ascultați atitudinea împăratului David. Știți, învățăm foarte mult de la oamenii lui Dumnezeu, care au experimentat binecuvântările lui Dumnezeu. David în Psalmul 25 cu versetul 4 și 5 îi cere Domnului trei lucruri, dar acele lucruri pe care le cere dau dovadă de o atitudine specială a inimii de care o avem fiecare din noi dacă dorim să fim transformați. Psalmul 25 cu versetul 4 și îi cere acolo, Doamne, arată-mi, învață-mă și povățuiește-mă. Doamne, arată-mi ceea ce nu știu. Învață-mă, teach me that which I don't know. Povățuiește-mă, călăuzește-mă, Doamne, pentru că eu nu pot să mă conduc singur. Și spune, arată-mi, Doamne, căile Tale și învață-mă cărările Tale. Povățuiește-mă în adevărul Tău și învață-mă, căci Tu ești Dumnezeul mântuirii mele, Tu ești totdeauna nădejdea mea. Singura nădejde pe care o avem noi este în Domnul. Suntem așa de afectați de păcatul adamic, că fără o intervenție a lui Dumnezeu în viața noastră, vom da greșit de fiecare dată. Spune cuvântul lui Dumnezeu în textul acesta că noi avem nevoie de o anumită atitudine. Spune așa în versetul 9, El, Dumnezeu, face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. El învață pe cei smeriți calea sa. De ce avem nevoie? De smerenie. Avem nevoie să ne temem de Domnul și de cuvântul Lui. Spune în versetul 12, cine este omul care se teme de Domnul? Aceluia îi arată calea care trebuie să o aleargă. Să o aleagă. El va locui în fericire și sămânța lui va stăpâni țara. Cel care se teme de Domnul este omul care și este smerit, este omul care va experimenta binecuvântările lui Dumnezeu. Transformarea minții noastre înseamnă o disciplină, o disciplină prin fapte. Mi-aduc aminte când eram tot la facultate, după un semestru din acela lung, urmau the finals, da? Sesiunea, cum îi zicea în România. Și câteodată, într-o perioadă de 2 săptămâni, aveam chiar și peste 15 examene. Ei, dacă cineva ar fi vrut să distreze tot semestru și să încerce să studieze, să învețe tot materialul acela în ultimele 2 săptămâni, vă spun eu că lucrul acela era absolut imposibil. Și atunci trebuia să-mi fac o programare cu luni înainte, în fiecare zi, la ce subiect voi studia, cât îl voi studia și știam așa, era o regulă. Ca să pot să trec cu bine examenul, trebuie să trec peste material de cel puțin 3 ori. Prima dată treceam o dată prin el și îmi notam lucrurile care nu le știu, care mi se păreau noi. A doua oară cu un highlighter treceam prin ele. A treia oară mergeam din nou și îmi notam cu un alt highlighter că atunci când va veni ziua examenului, nu mai era timpul de învățat, atunci era timpul doar de o recapitulare și să intru la examen, pentru că examen după examen după examen. Noi ne așteptăm ca transformarea Domnului să vină dintr-o dată atunci când trecem noi prin necazuri și prin probleme și Domnul spune nu, nu. Avem nevoie de o disciplină, avem nevoie de intenționalitate. Să ne pregătim cum se pregătește furnica vara. Atunci când avem timp, atunci când lucrurile ne merg bine, atunci să petrecem timp cu Domnul, ca atunci când vine examenul, când vine problema, să știm exact pe ce cărare să o luăm. Să știm care este răspunsul corect la întrebarea aceea, la testul acela. Problema este că aceste căi ale lui Dumnezeu din cuvânt sunt total străine firii noastre pământești și instincturilor care noi le avem. De fapt, de cele mai multe ori, instinctul nostru este exact invers de ceea ce cere Scriptura. Ascultați ce spune cuvântul Domnului, Isaia, capitolul 55, cu versetul 8. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele. Domnul vorbește poporului său și spune, gândurile pe care le aveți voi nu sunt gândurile mele. Și căile, felul cum voi vreți să rezolvați lucrurile, nu sunt căile mele. Wow! Doamne, gândurile pe care le am eu să nu fie gândurile tale, există posibilitatea aceasta? Felul de a rezolva lucrurile, cărările la care mă gândesc eu, să nu fie cărările tale, să nu fie gândurile tale? Yes! Spune așa, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele, spune Domnul, față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Gândurile Domnului sunt atât de superioare de noastre cât este cerul față de pământ. Și căile Lui, felul de a rezolva problema, la fel. E pe măsură ce noi petrecem timp în părtășie cu Dumnezeu, vom observa cum acest cuvânt al lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu începe să lucreze în noi. Când stăm în acest cuvânt al lui Dumnezeu, în rugăciune, meditând la acest cuvânt, cărările noi încep să se întipărească în noi și începem să gândim ca Dumnezeu. Începem să gândim la felul lui de a rezolva lucrurile. Transformarea aceasta o face Duhul Sfânt în timp ce noi stăm în cuvânt, în părtășie cu Dumnezeu. Noi suntem așa de influențați de lumea din jur. Vrem, nu vrem, se întipăresc cărării mințile noastre. Timpul care îl petrecem la news, la media, prieteni, convorbiri, social media, toate acestea creează cărări în mințile noastre. Problema, de cele mai multe ori, nu sunt drepte. Știți care este tragedia? Creștinii moderni nu-i dau timp lui Dumnezeu ca Dumnezeu să-i poată transforma. Sunt credincioși care nu-i dau Domnului nici 5 minute pe zi. Și cum să-mi transforme Domnul mie mintea, gândirea, când nu-i dau timp în viața mea? Și interesant că dăm timp vrăjmașului prin tot ce este în lume ca să se întipărească cărării mintea noastră. Care sunt vrăjmășie cu Dumnezeu? Observați instrucțiunile pe care îi le dă Domnul lui Iosua. Iosua preia conducerea. El este acela care este chemat de Dumnezeu să conducă poporul în țara promisă. Și Iosua se uită și se vede total nevrednic de așa ceva. Și spune cuvântul Domnului, Iosua, capitolul 1, cu versetul 7, spune Domnul, și ne vorbește și nouă, întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Știi ce-i spune aici? Iosua, tu vrei să ai succes? Trebuie să ai principiul acesta în viața ta, să lucrezi după toată legea, după toată Scriptura pe care ai primit-o. Nu poți să ai părți favorite, îmi place lucrul acesta și lucrul acesta nu mi-l place. Nu, nu. Trebuie să lucrezi după tot ce este revelat. Și spune așa, nu te abate de la ea, de la cuvântul lui Dumnezeu, de la legea Domnului, nici la dreapta, nici la stânga. Știți ce îi spune aici? Nu ai voie să fii nici mai conservator și nici mai liberal. Nu, trebuie să fii exact așa cum cere cuvântul. Nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga. De ce? Ca să izbutești în tot ce vei face. Vrem să izbutim în tot ce facem. N-avem voie să ne abatem de la cuvântul revelat. N-avem voie să facem calea mai largă. Și nu avem voie să o facem nici mai îngustă. Dumnezeu a făcut-o perfect. La ce este perfect nu este nimic de adăugat și nimic de scăzut. Dacă scazi ceva, ruinezi. Dacă adaugi, adaugi blesteme. Doamne ferește! Și spune așa, cartea aceasta a legii, Scriptura, să nu se depărteze de gura ta. Un cuvânt interesant. Știți ce înseamnă aceasta? Ceea ce stăm, ceea ce medităm, este ceea ce trebuie să redăm și să proclamăm cu gura noastră. Nu ați observat la momente de frustrare când ați dat drumul la gură că ați vorbit prostii? Știți ce spune Domnul? În astfel de momente, când suntem confruntați cu atacurile vrăjmașului, indiferent de ceea ce simt eu și ce îmi spune instinctul din mine, în acel moment să ridic acest cuvânt al lui Dumnezeu și să spun, cuvântul lui Dumnezeu declară așa. Ei l-au biruit prin sângele meu și mai prin ceva. Și prin cuvântul mărturisirii lor, ceea ce declarăm cu gura este ceea ce credem cu adevărat. Și spune așa, cugetă asupra ei, asupra cuvântului, zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Nu să zici, unele lucruri le împlinesc, alea celelalte, majoritatea nu le împlinesc. Doesn't matter what anyone else does. You're responsible to fulfill everything that is written in the Word. Căutând să faci tot ce este scris în ea și observați promisiunea, căci atunci și doar atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Doamne, care dintre noi nu am vrea să avem izbândă în absolut toate lucrurile cu care ne confruntăm? Eu da. Care din noi nu vrem să lucrăm cu înțelepciune? Toți vrem. Cuvântul lui Dumnezeu ne garantează aceste rezultate atunci când noi petrecem timp în cuvântul Lui, în părtășie, în rugăciune, meditând asupra cuvântului Lui Dumnezeu. Soluția la problemele noastre este transformarea minții noastre care se produce atunci când noi petrecem timp cu Domnul în rugăciune. Observați, rezultatele din viața noastră depind de deciziile noastre. Deciziile firești vor duce la rezultate firești, la dezastru. Deciziile spirituale vor duce la rezultate spirituale. Deciziile spirituale vor aduce mâna lui Dumnezeu și vor aduce supranaturalul în viața noastră. Atunci când noi adoptăm aceste instrucțiuni a Domnului pentru Iosua, când medităm asupra cuvântului lui Dumnezeu zi și noapte, mintea noastră este înnoită, modul nostru de a gândi este reconfigurat, tiparele vechi, firești, omenești, sunt confruntate, iar în locul lor sunt stabilite cărări noi. Realitatea este că mintea noastră firească se împotrivește lui Dumnezeu. Romani, capitolul 8, cu versetul 7, spune: umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu. Lucrurile firești nu se referă aici doar la păcate. Să-ți focalizezi toată viața ca să ai o pensie, să ai casă, să ai investiții, să lucruri. Noi am spune că lucrurile acestea sunt bune. Costul pe care îl plătim pentru aceste lucruri atunci când sacrificăm, de fapt, timpul care trebuie să fie dedicat al lui Dumnezeu, este o tragedie. Și spune Domnul că umblarea după lucrurile acestea nu este neutră, ci este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu. Părtășia noastră cu Dumnezeu în fiecare zi este ceea ce ne reconfigurează mintea. Este ceea ce creează cărări drepte în mintea noastră. Și fără această transformare, nu putem să ajungem să deosebim voia lui Dumnezeu pentru viața noastră. Nu ne calificăm pentru revelație. Nu vom afla niciodată cu adevărat ce are Domnul pentru noi. Care este scopul acela sfânt, geabul acela care îl avem, chemarea aceea. Ne trezim, din păcate, că poate ne luptăm chiar împotriva chemării lui Dumnezeu care are pentru noi și pentru viața noastră. Și eu zic: Doamne, ajută-ne să ne smerim, să ne dedicăm, să fim transformați, ca să putem să beneficiem de toate binecuvântările Tale. În al doilea rând, transformarea minții ne califică pentru împlinirea chemării lui Dumnezeu. Doar prin transformarea minții ne vom califica pentru revelație și atunci când aflăm revelația, putem să împlinim planul lui Dumnezeu pentru viața noastră. Transformarea pe care o cere Dumnezeu nu este una teoretică. Transformarea pe care o cere Domnul de la noi, reconfigurarea aceasta a minții, transformarea aceasta trebuie să se vadă din trăirea noastră. De exemplu, medicina și chirurgia în special au standarde și competențe care trebuie să fie demonstrate și apoi menținute. Prima dată ai anumite subiecte care trebuie să le înveți și să dai examene. Când treci acele examene, treci la practică, la aplicarea acelui adevăr. Și acolo trebuie să dovedești competență. Prima dată când am intrat în sala de operație, da, for surgical procedures, aveam un profesor care se uita la mine. Da, ai trecut clasele până acum, dar acum the rubber meets the road. Poți să aplici acest adevăr în mod practic. Și nu poți să ajungi acolo fără să demonstrezi competență. Și apoi ești testat din când în când să vezi că poți să menții acea competență. Și nu se fac excepții. Dar de ce nu se fac excepții? Pentru că viața oamenilor este în joc. Vă întreb eu, pentru calificarea de a sluji înaintea lui Dumnezeu, credeți că standardele lui Dumnezeu, competențele pe care le are, sunt mai relaxed sau mai stricte? Eu vă spun că sunt mai stricte. De ce? Pentru că viața oamenilor este în joc. Pentru că de slujirea noastră depinde viața spirituală a oamenilor, dacă vor merge în rai sau în iad. Și noi, ca și slujitori al lui Dumnezeu, trebuie să fim competenți. Una este să faci parte din trupul lui Hristos, să te scoată Dumnezeu din păcat, din lume, să te ierte și să te pună în biserica Lui. Da, ești iertat și mântuit. Total altceva este să fii un slujitor al lui Dumnezeu și să-L slujești. Și oamenii le combină ca și cum ar fi același lucru, dar nu este adevărat. Una este să fii iertat și mântuit, alta înseamnă să fii predicator, să fii lider, să fii diacon, să fii păstor. Una este să te califici ca să fii mântuit, care este prin har, alta este să fii calificat pentru slujire, pentru chemarea Domnului. Observați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Tit, capitolul 2, cu versetul 7. Care sunt cerințele pentru un slujitor? Pentru că noi vrem să-L slujim Domnului. Și noi toți trebuie să ne încadrăm în standardul acesta al cuvântului. Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Domnului, scrie lui Tit. Tit 2 cu versetul 7. Și dă-te pe tine însuți pildă. Care este cerința pentru slujirea la care o fac? La chemarea pe care o am eu, la slujirea pe care o am, prima cerință este ca eu să pot să fiu o pildă la acel lucru, să fiu un exemplu. Și dă-te pe tine însuți pildă de fapte bune în toate privințele. Iar învățătură dă dovadă de curăție, de vrednicie, de vorbire sănătoasă și fără cusur. De ce? Ca potrivnicul să rămână de rușine și să nu poată să spună nimic rău de noi. Eu, la slujirea pe care o fac, trebuie în primul rând să pot să fiu o pildă, să fiu exemplu. Dacă nu pot să fiu o pildă și nu pot să fiu exemplu, nu am dreptul să slujesc. Este standardul biblic al cuvântului lui Dumnezeu. Apoi scrie lui Timotei, 1 Timotei capitolul 4 cu versetul 12 și spune așa: nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea. Din nou, care este cerința? Ci fii o pildă pentru credincioși, pentru cei din jurul tău, nici nu mai vorbim despre cei din lume, ci fii o pildă pentru credincioși în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Acestea nu sunt opționale, sunt absolut esențiale și necesare pentru slujire. Dacă nu poți să fii o pildă la chemarea ta, la slujirea ta, nu ai dreptul la slujire. Doamne, ai milă de noi, să ne învrednicească Domnul la slujirea la care ne-a chemat. Fiecare slujitor, fiecare din noi, trebuie să ne dobândim o mărturie, o credibilitate. Cum? Printr-o viață trăită în sfințenie. Să fim o epistolă vie, un exemplu vrednic de urmat. Știți care este problema astăzi? Știți ce spun oamenii despre credincioși astăzi? Și de la news peste tot. Spun că credincioșii sunt niște ipocriți. Spun una și fac alta. Observați ce spune cuvântul Domnului în Romani, capitolul 2, cu versetul 17. Este vorba de ipocrizie morală. Spune așa: tu care te numești iudeu, în cazul nostru creștin, care te rezi pe o lege, care te lauzi cu Dumnezeul tău, care cunoști voia Lui, care știi să faci deosebire între lucruri pentru că ești învățat de lege, tu care te măgulești că ești călăuza orbilor, lumina celor ce sunt în întuneric, povățuitorul celor fără minte, învățătorul celor neștiutori, pentru că în lege ai dreptarul cunoștinței de pline și al adevărului. Tu, deci, care înveți pe alții, pe tine însuți nu te înveți. Tu îi înveți pe alții, dar pe tine nu te înveți. Ipocrizie morală. Tu care propovăduiești să nu furi, furi. Tu care zici să nu prea curvești, prea curvești. Tu căruia ți-e scârbă de idol, le jefuiești templele. Tu care te fălești cu legea, necinstești pe Dumnezeu prin călcarea acestei legi. Tragedia. Căci din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu între neamuri. Atunci când eu nu trăiesc adevărul pe care îl susțin, slujirea mea nu este neutră, este o hulă împotriva lui Dumnezeu. Fraților, cred că este momentul ca fiecare din noi să ne uităm în oglindă la rândul nostru, la fiecare, și să ne întrebăm: la slujirea mea care mi-a încredințat-o Domnul, sunt eu vrednic de acea slujire? Trăiesc adevărul pe care îl proclam? Sau, Doamne ferește, să fie hulit numele lui Dumnezeu din cauza mea? Transformarea minții noastre trebuie să fie manifestată și demonstrată în trăirea noastră înainte ca noi să ne apucăm de slujire. Dumnezeu are standarde care trebuie demonstrate și menținute. Nu oricine poate să slujească, nu oricine poate să predice, nu oricine poate să fie predicator, nu oricine poate să fie diacon, nu oricine poate să fie păstor. Chiar dacă face parte din trupul lui Dumnezeu, chiar dacă este iertat și mântuit. Fraților, niciun comitet, nici o biserică nu are dreptul să altereze, să ignore standardul pentru slujire care îl găsim în cuvântul lui Dumnezeu. Poți să te califici pentru o slujbă și apoi poți să te descalifici. Aceasta nu înseamnă că nu poți să fii mântuit, ci doar că slujirea are standarde. Fraților și surorilor, păstorii bisericii au responsabilitatea înaintea lui Dumnezeu de a menține acest standard pentru slujire care este stabilit de Dumnezeu și trebuie să facem lucrul acesta în curăție de inimă, în sfințenie, în teamă de Domnul. Dreptul la mântuire și dreptul la slujire sunt două lucruri diferite care nu pot să fie amestecate. Sunt poziții de slujire care nu pot fi făcute de oricine și oricând. Dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, vedem că abaterile în slujire sunt aspru pedepsite de Dumnezeu. Când se apucă oamenii să slujească și nu sunt vrednici, fiii lui Aron aduc foc străin și Domnul trebuie să-i omoare. Fiii lui Eli au combinat compromisul cu slujirea și Domnul a trebuit să-i omoare pe amândoi. Moise și-a permis în slujire să lovească stânca atunci când Domnul i-a zis să vorbească. Prima dată i-a zis să o lovească, a doua oară n-a făcut ceea ce i-a cerut Domnul. L-a iertat Domnul pe Moise, absolut că l-a iertat. Dar consecințele au rămas. Nu i-a mai dat Domnul dreptul ca să ducă el pe poporul Domnului în țara promisă. Saul nu l-a așteptat pe Samuel și a adus el jertfa. În momentul acela au fost consecințe și a zis, am ales un alt om, un om după inima mea, you're done. Împăratul Ozia a vrut să ardă el tămâie, un om care a făcut lucruri minunate pentru Domnul. Observați, 2 Cronici, capitolul 26, cu versetul 16. Dar când a ajuns Ozia puternic, inima i s-a înălțat și l-a dus la pieire. A păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului său, intrând în templul Domnului, ca să ardă tămâie pe altarul tămâierii. Preotul Azaria a intrat după el cu 80 de preoți ai Domnului, oameni de inimă, care s-au împotrivit împăratului Ozia și i-au zis, n-ai drept, Ozia, să aduci tămâie Domnului. Dreptul acesta îl au preoții fiului lui Aron, care au fost sfințiți ca să o aducă. Ieși din sfântul locaș, căci faci un păcat. Și lucrul acesta nu-ți va face cinste înaintea Domnului Dumnezeu. Ozia s-a mâniat. În mână avea o cadelniță. Și cum s-a mâniat pe preoți, i-a izbucnit lepra pe frunte în fața preoților, în casa Domnului, lângă altarul tămâierii. Marele preot Azaria și toți preoții și-au îndreptat privirile spre el și iată că era plin de lepră pe frunte. L-au scos repede afară și el însuși s-a grăbit să iasă. De ce? Pentru că Domnul îl lovise. Împăratul Ozia a fost lepros până în ziua morții și a locuit într-o casă deosebită ca lepros, căci a fost izgonit din casa Domnului. Frați și surori, nu, lucrarea Domnului nu se face de oricine și de oricând. Găsim atâtea exemple, aducerea chivotului, când au făcut un carno, l-a lovit Domnul pe Uza pentru că s-a atins de lucrurile sfinte. Ca și păstor al bisericii, a respecta și a implementa standardele scrise în acest cuvânt. Prin această, când ținem la acest standard, nu înseamnă că vrem să izolăm pe cineva sau să discriminăm pe cineva. Avem o responsabilitate înaintea Domnului, ca și preotul Azaria, să vă păzim. Să nu cumva să facem ceva care să fie o hulă înaintea lui Dumnezeu, ca numele Domnului să fie vorbit de rău. Când este vorba despre slujire, orice abatere este aspru pedepsită. Da, vrem să-i slujim Domnului, dar trebuie să fim atenți. Dumnezeu este dragoste, dar Dumnezeu este și sfânt. Noi nu avem dreptul să încălcăm vreo directivă din Scriptură. Păstorul bisericii are locul lui. Bordul pastoral sau ceata prezbitelor, cum îi spune Scriptura, are locul lor. Diaconii și bordul administrativ au locul lor, să nu le amestecăm. Bărbații au locul lor, femeile au locul lor, conform cu această scriptură, indiferent de ce zice societatea în care trăim. Tinerii au locul lor, bătrânii au locul lor, cei proaspăt veniți la credință au locul lor, conform cu această scriptură. Scriptura, slujirea nu se face de oricine și oricând. Astăzi, aceste principii în biserica modernă din America de astăzi sunt total încălcate în picioare. Sunt oameni care se ridică la amvonul bisericii și își asumă autoritatea pastorală pe care nu o au. Sunt oameni care slujesc chiar în timp care familia lor este un dezastru. În România am auzit un caos. Un păstor a slujit un an de zile în timp ce el era separat de soție. Cum poți să te urci să predici cuvântul lui Dumnezeu când tu nu te împaci acasă? Când familia ta este un dezastru, cum poți să mustri, cum poți să îndemni, cum poți să te ridici să faci lucrul acesta când ești descalificat de Scriptură? Alții au familii, copii minori care nu sunt în supunere. Este o descalificare prin Scriptură. Sunt femei care își asumă autoritate de predicator, care nu este dată de Scriptură. Da, Dumnezeu este dragoste, dar Dumnezeu este sfânt. Mă rog în această zi să-mi vedeți inima de păstor. Cuvântul Domnului spune așa în Ezechiel, capitolul 3, cu versetul 17. Fiul omului, te pun păzitor peste casa lui Israel. Când vei auzi un cuvânt care va ieși din gura mea, să-i înștiințezi din partea mea. Când voi zice celui rău, vei muri negreșit, dacă nu-l vei înștiința și nu-i vei spune ca să-l întorci de la calea lui ce rea și să-i scapi viața, acel om rău va muri prin nelegiuirea lui, dar îi voi cere sângele din mâna ta. Dar dacă vei înștiința pe cel rău și el tot nu se va întoarce de la răutatea lui și de la calea ce rea, va muri prin nelegiuirea lui, dar tu îți vei mântui sufletul. Dacă un om neprihănit se va abate de la neprihănirea lui și va face ce este rău, îi va pune un laț înainte și va muri. Dacă nu l-a înștiințat, va muri prin păcatul lui și nu îi se va mai pomeni neprihănirea în care a trăit. Dar îi voi cere sângele din mâna ta. Dar dacă vei înștiința pe cel neprihănit să nu păcătuiască și nu va păcătui, va trăi pentru că a primit înștiințarea, iar tu îți vei mântui sufletul. Aceasta este inima pe care o am eu pentru biserica aceasta, pentru familia mea. Doresc ca bunul Dumnezeu să se îndure de noi. Vineri, noapte, trecând spre sâmbătă, am avut un vis care m-a șocat și n-aș vorbi despre vise aici în biserică, dar lucrul pe care l-am visat, am primit două înștiințări profetice înainte prin oameni diferiți. Și a treia oară l-am avut eu în vis noaptea. Eu am o înțelegere cu Dumnezeu, atunci când îmi vorbește în gura la doi sau trei martori, atunci știu că este Domnul. Doresc în sensibilitate în fața lui Dumnezeu să vă spun, am simțit prin aceasta că sunt nevoit să vorbesc despre aceste lucruri în această dimineață. Nu pot să dau detaliile, dar vrăjmașul are planuri ca să răstoarne autoritatea lăsată de Dumnezeu în această biserică. Și mă rog Domnului ca lucrul acesta să nu se întâmple. Ca orice plan a vrăjmașului să cadă la pământ. Ca acest cuvânt să ne ducă pe toți la pocăință. Ca să Domnul să poată să aducă vremuri de înviorare și ceea ce spune aici, că dacă îl înștiințezi pe cineva și se va pocăi, se mântuiește el și eu. Și aș vrea ca Domnul să mântuiască întreaga biserică. Fiecare din noi, fraților, avem nevoie să ne calificăm. Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare. Îmi cer scuze că am trecut. Și invit grupul de worship să vină în față. Aș vrea să terminăm programul acesta lăudându-L pe Domnul. Chemarea Domnului, care o are pentru fiecare din noi, necesită o calificare care nu se va face decât prin smerenie, prin pocăință, prin transformarea minții noastre. După această transformare putem să avem parte de revelație, putem să intrăm în chemarea care are Domnul pentru noi, putem să intrăm în împlinirea și binecuvântările care le are Domnul pentru noi. Calea aceasta a transformării este calea umilinței, calea smereniei, a fricii de Dumnezeu, a supunerii față de autorității care a lăsat-o Dumnezeu. Mă rog ca Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare cu smerenie, cu umilință, cu pocăință. Și pentru că Domnul are promisiuni așa de mari pentru noi, aș vrea să lăudăm pe Domnul din toată inima. Apoi să venim înaintea Domnului și să spunem Domnului: Doamne, eu vreau să mă calific pentru slujba pe care o ai pentru mine. Vreau să mă calific pentru chemarea care o ai și Domnul să facă lucrul acesta. Haideți să lăudăm pe Domnul.